አብ ሶማሊያ ሰበስልጣን ደቡባዊ ክፍለ ግዛት ጁባላንድ ደቀን ሲነዘዘብትሮ መሸፈነ ገጽ ንቃብ ብዝኸልከሉ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ይነይሩ ኩነታት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ግን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከይተተግበረ እዩ ፀኒሑ ፖሊስ ሶማልያን ባህር ሕጂ ነቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ክልከላ ንምትግባሩ ዓባይ ኣብ ዝኾነት ከተማ ኪስማይን ከባቢኣን ኣማእት ንቃብ ካብ ንስቲ ብምምዛዕ ዳሓራ ንዲዶም ኣለዉ ኮሚሽነር ፖሊስ ኪስማይ ኮሎኔል ዋር ሰሜ ኣሕመድ ንትካል ዜና ፈረንሳ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝበልዎ ፖሊስ ብመሰረት እቲ ዝፀንሐ ትእዛዝ ክልከላ ካብተን ኣንስቲ ነቲ ንቃብ ወይ ከዓ መሸፈኒ ገጽ መንዚዖም ኣለዉ መኮንናት ፖሊስ ሶማልያ ነዚ ሰርሒት ኣብ ኪስማይን ከባቢኣን ኣብ ዘሎ መንበር ከባቢታት ኣብ ዝሓለፈ 31 ሓምለ እዮም ጀሚሮሞ ኒቃብ ገይረን ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ብገንዘብን ማእሰርትን ክቐፅዕወን እውን መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎም እዚ ስጋኣት ድሕንነት እዩ ምክንያቱ ኣልሸባብ ደቂ ኣንስትዮ ተመሲሎም ገጾም ብኒቃብ ሸፊኖም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ስለ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ ኮሎኔል ዋርሰሜ ነቲ ኣንጻር እቲ ተኣፋፊ ማእከላዊ ፌደራል መንግስቲ ዝዋጋእ ዘሎ ጅሃዳዊ ጉጅለ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ሞቃዲሾ ኣብቲ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዝረኣየሉ ገማግም ባሕሪ ዓርብ ዕለት ብመጥቃዕቲ ቦምብን ተኩስን ብረት ኣጥፊእካ ምጥፋእ 37 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ ብሓይልታት ሰራዊት ሶማልያ ዝተቐስሉ ሓይሊ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ሕነ ንምፍታይ ከም ዝኾነ እዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝእንፍቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እትኻልእ ከቢድ ጉድኣት ምውራዱ እዮም ዝገልፁ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ወታደራዊ ምድብር ካብ ኪስማዮ ኣሳብ 9 ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 55 ማይላት ኣቢሉ ርሕቑ ዝርከብ እዩ መኮነን ፖሊስ ኪስማዩ ኣደን ሳላድ ከም ዝበሎ ሰበስልጣን ነቲ ክልከላ ኒቃብ ሕጂ ዘትርርዎ ዘለዉ እቲ ጉጅለ ንሰላማውያን ሰባት ብምጥቃዕ ሕነ ክፈዲ ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ርእሶም ንምኽዋል ዝኾነ ነገር ክጥቀሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ኣሎ ኣደን ሓላፍ ፖሊስ ኪስማይ ብወገኑ ንወኪል ኣገልግሎት ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝነገሮ ኣማእት መሸፈኒ ገጽ ከም ዘሕደጉን እተን ለዲሰ ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ወይ ካልእ መቕፃዕቲ ከም ዝፅበይን ሓቢሩሎም
ሓን ኣፈርቲ ማልሞድ ለሶ ዳሕተይ ክውኒ ሃውልገል መጋ ክስማይ ጉሄደ
ንሱ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝወሰደ መስርሕ ሓያለ ተኸልኪሉ ዝፀንሐን ዘሎን ንዝበሎ መሸፈኒ ገጻት ክእክቡን ከለዉ እቲ ሕጊ ገና ስለ ዘይተለወጠ ንነበርቲ ነቲ መምርሒ ክትግብሩ ፀዊዕሎም ካብ ነበርቲ ርኢቱ ኣነ ድምፂ ኣሜርካ ዝሃበት ፋፉማ ዓብድላሂ ዝተባሃለት ነባሪት እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ነባሪ ፍታሕ ስለ ዘይምፅእ መንግስቲ ካልእ ውሕስነት ፀጥታ ዘረጋገፀሉ መንገዲ ከናዲ ተማሕጭና ኣላ ከመገላለፃ እታ ነባሪት ገሊኡ እቲ መሸፈኒ ገጽ ክሳብ 1500 ዶላር ኣሜሪካ ዋግኡ ስለ ዝኾነ ብምንዳዱ ዝወርድ ዘሎ ገንዘባዊ ኪሳራ እውን ቀሊል ዘይምዃኑ ሓቢራ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝብሉ ፖሊስ ነተን ገፀን ተሸፊነን ዝኸዳ ዝነበራ ኣንስቲ ደው ኣቢሎም ነቲ ገፀን ተሸፊነናሉ ዝነበራ ኒቃብ ካብ ገፀን ብምውሳድ ንገለ ከዓ ካብ ዕዳጋ ብምውሳድ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣንዲዶሞ ክብል ሓሰን ሙሳ ንትካል ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎም ሰበስልጣን ደቡባዊ ከተማ ባይደዋን ዶሎን እውን ስጋት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ገፀን ብኒቃብ ከይሽፈና ከልኪሎም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ